Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan azizlar. Navbatdagi qo'shig'imiz toshkentlik Rahimaxon singlimizni qalblaridan, yuraklaridan chiqqan so'zlarini daftarga tushiribdilar. Shuni qo'limizdan kelganicha qo'shiq qilib ijro qilib beramiz. Barcha muslima singillarimizni nomidan. Ey qizi bor otalar, o'ksimang. Inshaalloh jannat sizniki, Xudo xolasa hammamizniki.
O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'il bo'lib xizmat qila olmasam-da, dadam sizga jannat sovg'a qilaman. O'g'il bo'lib xizmat qila olmasam-da, dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Balki olib bora olmasman Ka'baga. Men bir zaifaman Haq Taologa. Balki olib bora olmasman Ka'baga. Men bir zaifaman Haq Taologa. Qiyomat kun parda bo'lib do'zaxga. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Qiyomat kun parda bo'lib do'zaxga. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Siz uchun mashina ola olmasam-da, o'g'il bo'lib ishlab pul topa olmasam-da, siz uchun mashina ola olmasam-da, o'g'il bo'lib ishlab pul topa olmasam-da, yoningizda tog' bo'lib tura olmasam-da, dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Muslimalar kabi muslima bo'lib, muslimalar kabi muslima bo'lib, besh vaqt namoz, Qur'on, hadislar o'qib, sakkiz jannat eshigin qulfin ochib, dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Sakkiz jannat eshigin qulfin ochib, dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Tunni kunga ulab mehnat qildingiz, halol luqma topib katta qildingiz. Payg'ambar sunnatin sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar sunnatin mahkam tutdingiz. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman. Dadajon sizga jannat sovg'a qilaman. Dadam sizga jannat sovg'a qilaman.
Rahmat. Rahimaxon singlimizga kattakon rahmat yozgan yurakdan chiqqan so'zlar uchun.
Nima deysiz, o'g'lim aka?
Yaxshi, yomon emas. Yo'q, yomon emas.
Siz yurdingizmi?
Ha, mix kishi.
Ana. O'zi kelgan. Shom muxolalik,
ha.